aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de luni, 28 decembrie. La microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbăroșe, gazdele dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră.
Zadarnic și-ar fi dorit cineva un Crăciun alb cu multă zăpadă. Temperaturile au fost zilele trecute cu adevărat primăveratice, cu maxime de chiar 15 grade. Meteorologii vorbesc deja despre un decembrie mai cald ca niciodată, iar despre 2015 ca despre cel mai cald an în istorie.
Cel puțin în Republica Moldova, lucrurile însă par gata să se schimbe brusc în această săptămână, începând cu ziua de mâine. După maxime de 11-13 grade astăzi, marți, temperaturile ar urma să cadă până la pragul de îngheț. Iar noaptea dintre ani vor fi minus 15 în termometri, așa cum arată prognozele.
În ciuda unor greutăți economice, încă greu de estimat, anul 2016 va fi și primul în care o parte din banii de la buget vor ajunge în visteriile partidelor. Câți bani? La ce partide? Și de ce tocmai acum? Îl vom întreba pe președintele cec, Iurie Ciocan, peste câteva minute în emisiune.
În partea a doua ediției difuzăm rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian este autorul ei. Care este problema pe care o dezvolți astăzi?
E una simplă. Vorbesc despre bunătatea proverbială a moldovenilor și despre faptul că ea nu se prea regăsește în mașinăria statală.
În această ediție vă mai așteptăm cu un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat de Dan Alexe, despre lucrurile sacre și cum funcționează ele. Și pe final vă prezentăm un dicționar de sunete de Lucian Ștefănescu.
Mai întâi însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul desemnat Ion Sturza face o nouă tentativă să poarte discuții tehnice cu speakerul democrat Andrian Candu. Armata ucraineană relatează despre ciocniri cu separatiștii proruși în ciuda unui armistițiu de sărbători. Vremea rea a ucis zeci de oameni în Statele Unite în perioada Crăciunului și zilelor de odihnă. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul desemnat Ion Sturza a spus că urmează să aibă astăzi o întâlnire cu președintele democrat al Parlamentului, Andrian Candu, pentru a examina detaliile organizării votului de investitură pentru noul guvern așteptat la 4 ianuarie. Vorbindu-le jurnaliștilor la sfârșitul săptămânii trecute, Sturza a spus că această întâlnire nu a putut să aibă loc vineri, așa cum se plănuia, din cauza unor chestiuni tehnice. El a mai spus că Partidul Democrat și liderii acestuia nu i-au răspuns deocamdată unei invitații la dialog. Democrații au anunțat imediat după desemnarea lui Sturza că nu vor sprijini un guvern neafiliat politic al acestuia și că nici nu vor discuta cu el. Armata ucraineană spune că un militar a fost ucis și alți trei răniți în timpul unor ciocniri cu separatiștii sprijiniți de Rusia în estul Ucrainei, în ciuda unui armistițiu încheiat pe perioada sărbătorilor. Un purtător de cuvânt militar a spus că luptele au avut loc în regiunea satului Zaitseve, la aproximativ 55 de kilometri de Donetsk, unde forțele guvernamentale au fost atacate cu lansatoare de grenade, mortiere și un tank. În lupte ar fi fost ucisă și o femeie în vârstă. Separatiștii și armata ucraineană se acuză reciproc de violare armistiției încheiat pe 23 decembrie. Armata irachiană a anunțat că a preluat controlul asupra complexului guvernamental strategic din orașul Ramadi, în vestul Irakului, pe care forțele irachiene încearcă să-l recucerească din mâinile militanților grupării Statul Islamic. Un purtător de cuvânt al forțelor de elită antiteroriste irachiene a spus că toți militanții au plecat din complex, iar forțele guvernamentale controlează toate intrările și ieșirile. Capitala a provinciei Anbar, orașul Ramadi, a fost capturat de gruparea Statul Islamic în luna mai. Forțele irachiene, ajutate din aer de coaliția condusă de Statele Unite, au început luna trecută operațiunea de recucerire a orașului, situat la 100 de kilometri de capitala Bagdad. Mișcarea pentru independența regiunii spaniole Catalonia a făcut un pas înapoi, eșuând duminică în tentativa de a-și alege un nou lider. Partidele care optează pentru separarea de Spania au câștigat majoritatea în Catalonia la alegerile regionale din septembrie, dar divergențele dintre ele afectează mișcarea pro-independență. Impasul din Catalonia are loc în timp ce Spania întreagă se confruntă cu incertitudini în urma recentelor alegeri parlamentare, la care niciun partid nu a câștigat majoritatea. Și cel puțin 11 oameni au fost uciși și 10 au fost răniți în tornade puternice care au afectat regiunea orașului american Dallas la sfârșitul săptămânii trecute, iar alte 13 persoane au murit în inundații în vestul mijlociu al Statelor Unite. Vremea rea din perioada Crăciunului și de la weekend a ucis în total în Statele Unite 43 de oameni, inclusiv în state sud-estice. Regiunea Dallasului a fost afectată puternic de tornade cu o viteză a vântului de până la 322 de km pe oră. Autoritățile locale spun că au fost avariate mașini, linii de înaltă tensiune și peste 1450 de case.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Este ora 7:05 și discutăm în continuare despre legea finanțării partidelor cu președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan. Domnule Ciocan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciocan! Greu de imaginat în un moment mai nepotrivit, probabil, pentru intrarea în vigoare acestei legi, după ce încrederea în partide este mai joasă ca niciodată, s-ar putea spune, așa cum arată sondajele, iar problemele economice nici nu se apucă nimeni să le anticipeze, atât de inevitabile și atât cuprinzătoare par, sau totuși e o logică greșită asta?
În punctul meu de vedere, introducerea finanțării partidelor de la bugetul de stat ar putea să fie un vaccin care ar însănătoși partidele politice și ar crește calitatea democrației interne în fiecare partid.
Să vedem cum, dar până atunci, prevederile acestei legi ar trebui să intre în vigoare pe rând. Să clarificăm de la bun început situația. Care prevederi intră acum în vigoare, care mai târziu?
Deci mai multe prevederi, practic, majoritatea prevederilor legii 36 au intrat odată cu publicarea acestei în monitorul oficial în data de 14 aprilie anul curent, 2015. Au fost și aplicate în cadrul alegerilor locale generale din acest an. Dar mai este o prevedere ce ține de finanțarea partidelor la bugetul de stat, care intră în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor.
Și acum ce intră în vigoare?
Deci așteptăm să vie 1 ianuarie și respectiv va intra partea legii ce ține de finanțarea partidelor de la bugetul de stat. Și aici trebuie să mai întrunească alte două circunstanțe. Unu, trebuie să avem legea bugetului de stat aprobată și în legea bugetului de stat trebuie să avem alocațiile necesare pentru a fi distribuite partidelor politice.
Și dacă nu, că vedeți cum stau lucrurile, despre buget nu vorbește nimeni acum.
Da, din păcate așa este. Îmi vine greu să dau acum o prognoză ce va fi, dar noi oricum mergem în implementarea legii și în acest sens așteptăm să vedem bugetul aprobat și publicat în monitor oficial.
Da, ca să înțelegem, dacă nu vor fi bugetate aceste cheltuieli?
Deci ele nu au cum să nu fie bugetate atâta timp cât este legea în vigoare.
Ok.
Legea stabilește clar că 0,3 și 0,2 la sută din totalul veniturilor bugetului de stat pe anul curent trebuie să fie oferite drept alocații pentru partidele politice din bugetul de stat.
O asociație neguvernamentală, asociația Promolex, calculase încă în vară că în total cam peste 30 de milioane de lei ar trebui să plece în 2016 din buget spre partide. Cele mai multe, câte în jur de 9 milioane, ar trebui să primească PD și PLDM, după care PCRM și PSRM cu câte vreo 3 milioane. Sunt corecte aceste cifre la care au ajuns experții
deci,
acestei asociații?
Mai mică ori mai mare aproximație, dar eu pot foarte pe scurt să vă explic principiul acestor alocații, cum vor fi distribuite aceste alocații.
Da, ar fi foarte bine.
Deci, din totalul sumei oferite de bugetul de stat pentru finanțarea activității partidelor politice, această sumă se înjumătățește și se distribuie în conformitate cu performanțele, prima jumătate, în conformitate cu performanțele obținute în cadrul alegerilor parlamentare și a doua jumătate sumei în baza performanțelor obținute în cadrul alegerilor locale. Și aici noi cred că am luat o decizie din punctul nostru de vedere foarte importantă, pentru că am creat un instrument care va distribui banii prin intermediul celui regulament care l-a aprobat Comisia Electorală Centrală, în baza voturilor obținute. Indiferent de faptul că este partid parlamentar, ori nu este partid parlamentar, că are consilieri, ori primari, ori nu are. Orice partid ce a acumulat voturi, cel puțin un vot, deja se va bucura de alocații de la bugetul de stat.
Dar diferite alocații.
Diferite, evident, în conformitate cu performanța, așa stabilește și legea.
Și vor veni lunar aceste alocații?
Da, cum? Așa este stabilită în lege, lunar, prin intermediul Comisiei Electorale Centrale. Deci alocațiile de la bugetul de stat vor fi virate în conturile Comisiei Electorale și noi, în conformitate cu aceste performanțe transformate în, de la voturi în bani, vom distribui acești bani partidelor.
Mă uit mai departe pe acest calcul făcut de Promolex. Partidul condus de Renato Sat iar urma să primească 2,5 milioane, Partidul Liberal 2,2 milioane, Blocul Electoral condus de Aurel Iancă 1,4 milioane. Dacă ar fi să...
Acum de la cifre exacte, în momentul în care...
Ca să ne dăm seama măcar cât de mari sunt. Dacă ar fi să explicați unor cetățeni extrem de nemulțumiți de felul cum funcționează în Republica Moldova partidele. De ce acest privilegiu pentru ele acum? Ce le-ați spune?
Deci nu ar fi un privilegiu, este o necesitate, pentru că astăzi partidele, din păcate, oscilează în jurul unor sponsori, câteodată în jurul unui singur sponsor și evident că acești sponsori influențează și politica partidului și activitatea democratică în interior. Când nu pot fi adoptate decizii în grup, când nu sunt luate în seamă toate interesele în cadrul acelui partid. Și credem noi că odată cu distribuirea banilor de la bugetul de stat, partidele, ca grupă de oameni întruniți în scopul realizării voinței sale politice, deci deși vor fi mai liberi în adoptarea deciziilor, nu vor trage cu ureche ori cu ochiul doar la opinia unui singur om, acelui care finanțează partidul, unui grup de oameni. Dar totuși calitatea procesului democratic din punctul nostru de vedere va crește. Și nu doar din punctul nostru de vedere. Asta arată și practica altor state care au introdus finanțarea de la bugetul de stat.
S-a tot spus, domnule Ciocan...
Apropo, stat membru al Consiliului Europei care doar acum introducem finanțarea de la bugetul de stat.
S-a tot spus în acești 3 ani de când a început promovarea acestei idei că primind bani de la buget, partidele nu vor mai fi controlate din umbră de finanțatori.
Oricum vor mai fi, dar credem
dar
noi că
Ce i-ar putea împiedica să acționeze, ca să zicem așa, în paralel pe finanțatori și atât să vină și bani de la buget?
Deci eu de multe ori am zis că eu cred în rolul personalității în istorie. Sigur că totul depinde de oameni. Și în momentul în care doar dai bani de la bugetul de stat, acest lucru este insuficient. Noi avem și un plan special stabilit în plan, ca parte componentă a planului strategic al Comisiei Electorale Centrale. Noi vom desfășura acțiuni de instruire și de educare a oamenilor, prin care explicăm cum funcționează aceste instrumente, care sunt beneficiile și cum trebuie să acționeze ei în interiorul unui partid.
Apropo de asta, ce vor trebui să facă în schimb partidele ca să existe sentimentul ăsta că nu destul că sunt așa cum sunt, dar mai iau și bani de la contribuabili?
În primul rând, partidele sunt obligate deja acum, am zis că o parte din legea 36, o bună parte, a intrat în vigoare atunci în aprilie când a fost publicată în Monitorul Oficial, partidele sunt obligate să prezinte rapoarte periodice și odată cu 1 ianuarie aceste rapoarte de 2 ori pe an vor fi prezentate la Comisia Electorală Centrală și noi vom publica rapoartele acestor partide pentru ca fiecare cetățean să cunoască cine finanțează acest partid și cum cheltuie partidul banii oferiți.
Domnule Ciocan, iată trecerea lejeră și uneori spectaculoasă a indivizilor dintr-un partid în altul a devenit un fel de modus vivendi aici al vieții noastre politice. Ce facem cu finanțarea, să zicem, partidului X care intră în Parlament cu 20 de oameni și apoi 10 oameni din el trec la partidul Y?
Știți că această provocare permanentă este în sarcina Comisiei Electorale pentru că legea stabilește că finanțarea vine către partidele reprezentate în acolo unde sunt ele reprezentate, în organul din consilii, în primării, în parlament, și în momentul în care această conjunctură se schimbă, deci noi astăzi ne vine greu să vedem un scenariu clar cum distribuim acești bani, pentru că partidul este cel care a acumulat voturi în alegeri. La noi astăzi așa e construit sistemul, că el facilitează anume construcțiile partinice și nu candidații în alegeri ori persoanele de pe lista acestui partid. Noi suntem în căutarea unei acestei soluții. Dar sigur că traseismul este un viciu și un viciu grav.
Dar legiuitorul nu s-a gândit la o astfel de situație.
Mă iertați.
Legiuitorul, ca să înțelegem foarte clar, nu s-a gândit la o situație de asta.
Nu, în lege nu există o procedură clară anume pentru această situație. Dar totodată legiuitorul a stabilit în sarcina Comisiei Electorale Centrale dreptul și obligația de a aproba regulamente care vor completa aceste goluri.
Da, să vedem, așteptăm regulamentele. Domnule Ciocan, noi vă mulțumim pentru intervenția noastră matinală din această emisiune. Doamnelor, domnilor, am discutat cu președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan.
Este ora 7:15. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe și Iulian Ciocan. În partea a doua emisiunii, revista presii de astăzi și un jurnal de corespondent de Dan Alexe. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Ieftode.
Premierul desemnat Ion Sturza a spus că urmează să aibă astăzi o întâlnire cu președintele democrat al Parlamentului, Adrian Candu, pentru a examina detaliile organizării votului de investitură pentru noul guvern așteptat la 4 ianuarie. Vorbindu-le jurnaliștilor la sfârșitul săptămânii trecute, Sturza a spus că această întâlnire nu a putut să aibă loc vineri, așa cum se plănuia, din cauza unor chestiuni tehnice. Armata ucraineană spune că un militar a fost ucis și alți trei răniți în timpul unor ciocniri cu separatiștii sprijiniți de Rusia în estul Ucrainei, în ciuda unui armistițiu încheiat pe perioada sărbătorilor. În lupte ar fi fost ucisă și o femeie în vârstă. Separatiștii și armata ucraineană se acuză reciproc de violarea armistițiului încheiat pe 23 decembrie. Armata irachiană a anunțat că a preluat controlul asupra complexului guvernamental strategic din orașul Ramadi, în vestul Irakului, pe care forțele irachiene încearcă să-l recucerească din mâinile militanților grupării Statul Islamic. Capitală a provinciei Anbar, orașul Ramadi a fost capturat de gruparea Statul Islamic în luna mai. Forțele irachiene, ajutate din aer de coaliția condusă de Statele Unite, au început luna trecută operațiunea de recucerire a orașului, situat la 100 de kilometri de capitala Bagdad. Mișcarea pentru independența regiunii spaniole Catalonia a făcut un pas înapoi, eșuând duminică în tentativa de a-și alege un nou lider. Partidele care optează pentru separarea de Spania au câștigat majoritatea în Catalonia la alegerile regionale din septembrie, dar divergențele dintre ele afectează mișcarea pro-independență. Și cel puțin 11 oameni au fost uciși și 10 au fost răniți în tornade puternice care au afectat regiunea orașului american Dallas la sfârșitul săptămânii trecute, iar alte 13 persoane au murit în inundații în vestul mijlociu al Statelor Unite. Vremea rea din perioada Crăciunului și de la weekend a ucis în total în Statele Unite 43 de oameni. Autoritățile locale spun că au fost avariate mașini, linii de înaltă tensiune și peste 1450 de case.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:18, continuăm cu revista presei de astăzi. Adevărul Moldova publică o listă a provocărilor anului 2016, așa cum sunt identificate ele de reprezentanții Academiei de Știință a Moldovei. Una din cele mai mari ține de calitatea guvernării, cred cercetătorii moldoveni, lipsa consensului pentru formarea noului guvern în termeni rezonabili, consecințele apărute privind aprobarea bugetului, politica valutară, sectorul financiar bancar, neîndeplinirea promisiunilor electorale privind depolitizarea organelor de drept, mimarea reformelor în justiție, procuratură, tolerarea corupției pot genera nemulțumirea și frustrarea cetățenilor, detașarea partenerilor europeni și instabilitatea socială și politică, se arată într-un comunicat al Academiei citat de publicație. Savanții consideră că alte provocări în 2016 țin de reforma administrativ-teritorială, devalorizarea leului, dependența dependența de resursele energetice rusești și perpetuarea crizei demografice. Criza politică generată de ambițiile politicienilor a agravat situația economică a țării și tergiversează reformele necesare societății, în special cele destinate mediului de afaceri, se arată pe de altă parte într-un comunicat difuzat de patronate și preluat de ediția de internet a Ziarului Național. Numirea unui nou guvern ar pune capăt instabilității existente, susține comunicatul Confederației Naționale a Patronatului, care se arată îngrijorată și de faptul că nici în luna decembrie nu sunt prezentate pentru discuții publice proiectele politicilor bugetar-fiscale, iar criza de ordin politic riscă să arunce țara în haos. Fostul viceprim-ministru, ministru al economiei, Alexandru Muravski, demască o făcătură așa zișilor troli care îl acuză pe premierul desemnat Ion Sturza că ar fi dat pe bănuți fabrica de ciment de la Rezina, unei companii franceze, se arată într-un articol publicat de Ziarul Național. Am câteva observații de făcut, scrie Muravski, citat de publicație. Trollul scrie că privatizarea fabricii a avut loc în perioada în care prim-ministru era Sturza, iar șef la privatizare Filat, în realitate Filat era pe atunci ministru de stat, iar șef la privatizare era Alexandru Olenic, iar superiorul lui eram eu în calitate de ministru al economiei, a precizat Muravski pe rețea de socializare. Deschide punct.md, reia interviul premierului desemnat Ion Sturza de la Radio Europa Liberă cu următoarea introducere: revoluție sau reașezare în forța elitelor politice, care vor trebui să aibă grijă și de popor. Acesta e pronosticul pentru următoarea perioadă, pronunțat de Ion Sturza, candidat la funcția de prim-ministru. Radio France International a întrebat într-un interviu pe Maia Sandu ce schimbări ar propune din funcția de președinte de partid. Răspunsul a fost că primul lucru care trebuie schimbat în Moldova ar fi Parlamentul. Raționamentele Maia Sandu le găsiți firește în interviul difuzat de Radio France International.
Vedem ostat, dovle ce e asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Moldovenii sunt buni la suflet, firește. Din copilărie tot aud povești despre bunătatea proverbială a moldovenilor, care chipurile ies în evidență mai cu seamă când e comparată cu indiferența și zgârcenia unor străini. Buni și drepți la suflet, așa sunt moldovenii. Se vede bine bunătatea asta și acum, în perioada sărbătorilor. Oamenii își fac milă și pomană cu concetățenii lor mai sărmani și mai triști. Oamenii sunt mai receptivi la dramele altora. Oamenii merg la biserică, se gândesc la lucruri profunde și luminoase. Așadar, buni ca pâinea caldă suntem. Cu toate acestea, am construit în 1991 o mașinărie statală ineficientă și slută, populată de o sumedenie de indivizi corupți, de făcători de mișmașuri. O mașinărie statală impregnată de birocratism, greoaie, care e incapabilă să reacționeze atunci când sume uriașe sunt furate din sistemul bancar, care pare suficientă sieși. Suntem buni, dar în culoarele structurilor statale, făurite aici în zorii tranziției, se plimbă șmecheria, ipocrizia și chiar răutatea. Am discutat de multe ori cu mai mulți colegi de breaslă, cu ziariști și scriitori, despre cauzele acestei stări de fapt. Cum e posibil așa ceva? Cum de se termină bunătatea și onestitatea în momentul în care ajung în funcții de stat? Și am tras o concluzie după aceste discuții. Trebuie să aruncăm la tomberon mitul bunătății autohtone. Trebuie să pornim de la ideea că moldovenii sunt răi, avari, șmecheri, nesățioși. Dacă făurirea statului ar fi avut la bază această idee, s-ar fi furat pe semne mai puțin. Acolo unde oamenii sunt văzuți ca generatori de pericole, se investește mai mult în controlul activității organelor de stat. Asta cred.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și e semnat Dan Alexe.
Acum de sărbători a venit știrea, similară cu ce se mai întâmplase acum ceva vreme în alt loc, că la o mănăstire din Tulcea s-au înclinat credincioșii vreme de ani de zile la oase de oi și porci, crezând că-s moaște. în acea mănăstire în care mii de români au mers în pelerinaj, niciunul din credincioși n-a știut că se închina de fapt la oase de porci și oi în loc de moaștele sfinților Epictet și Astion. Mulți în presă și pe rețelele de socializare au râs aiurea, punând titluri precum Înșelăciune sau Închinat la oase de porci și oi. Cei care au râs astfel au adus însă doar dovada neînțelegerii funcționării misticismului și a sacrului. Ba chiar, râzând unii, deși sceptici și atei, au dat de fapt impresia că ei ar crede că oarecum oasele acelea puteau avea o virtute. E paradoxal să râzi de credincioși că pupă oase false. E ca și cum scepticii ar atribui de fapt o virtute oaselor autentice. De parcă, dacă într-adevăr erau acolo scheletele sfinților Epictet și Astion, oasele acelea ar fi funcționat mai bine. Sau de parcă restul moaștelor din lume ar fi autentice sau ar avea puteri și o garanție de calitate. Important în realitate e ce simt profund credincioșii și pelerinii. Este irelevant așadar dacă oasele erau de om, de oaie, porc sau tiranozaur. E ca în parabola sufi persană, musulmană, în care un imam învățat, îngânfat prin definiție, ajunge la țară la un derviș cu puteri de vindecare care îi tămăduia pe schilozi pronunțând un talmeș-balmeș din Coran într-o arabă pe care el de fapt nu știa. Oripilat, imamul îl ceartă și îl învață pronunția corectă a versetelor din Coran, iar dervișul după aceea, când se pune să recite cum trebuie, își pierde puterile, căci importantă era credința lui și a amărâților ce veneau la el și forța lor de autosugestie, iar nu pronunția corectă. Singura întrebare legitimă care se poate pune este așadar dacă acel placebo mistic a funcționat sau nu. Așa că puțin contează ce fel de oase erau acelea. Cine râde de incident n-a înțeles de fapt nimic din funcționarea sacrului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Melody Gardo este protagonista rubricii muzicale din această emisiune, Lucian Ștefănescu.
Povestea cântăreței Melody Gardo e remarcabilă, așa cum sunt poveștile tuturor celor ce perseverează împotriva adversității, ne spune Michael Ginastos, unul din cronicarii muzicali de la iTunes. S-a născut în 1985 la New Jersey, a studiat pianul, iar în tinerețe a cântat în cluburile de noapte din Philadelphia, fiind influențată de jazz, folk, rock și pop. La 19 ani studia moda la Community College din Philadelphia, când într-o zi nefastă un șofer neatent a dat cu mașina peste ea în timp ce se întorcea acasă cu bicicleta, lăsând-o aproape moartă pe caldarâm. A stat multe luni în spital cu răni multiple la cap și câteva fracturi pelviene și în toată această suferință fizică, singura ei alinare a fost muzica. A compus în spital mai multe cântece ce aveau să apară pe albumul Some Lessons. După ce a ieșit de la terapie intensivă, a găsit puterea și hotărârea să-și continue cariera artistică și e acum una din marile voci feminine ale jazzului american contemporan. Melody Gardo a lansat 4 albume și are multe concerte la activ, deși activitatea concertistică e dificilă pentru ea. După accident a rămas cu o sensibilitate sporită la lumină, din cauza asta poartă ochelari tot timpul, poate umbla doar dacă se sprijină în baston, iar pe scenă are nevoie de un scaun special pentru că poartă tot timpul un stimulator nervos electric transcutanat ce îi alină permanenta neuralgie musculară. O poveste despre cum muzica îl face bine pe omul aflat în suferință fizică.
There's the final curtain. There's the dotted line. No more celebration. No rum, no brandy, no sparkling wine. The bad news has arrived. It's closing time. Put on all your armor. March yourself in line. Swallow all your feelings, 'cause it's coming down the hill tonight. The balance has arrived. It's closing time.
Melody Gardo a fost protagonista rubricii muzicale. 7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Diseară la 19 vă așteptăm cu Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza zilei. Punem punctul aici, Liliana Barbărușie
și Iulian Ciocan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici Radio Europa Liberă.